Velkommen til vår Sandkrim-podcast.
Vi to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi. Og når et barn blir observert på en restaurant midt på lyse dagen, blir ansatte helt satt ut. De ringer politiet, og saken skal bli mye større enn hva noen kan tenke seg. Hold pusten, for vi skal prate om seriemorderen Joseph Edward Duncan. Hei, Nora.
Hei, Heidi.
Hei.
Hva skjedde med den? Jeg hørte ikke noe skrik I introen.
Nei, det gjorde jeg kanskje ikke.
Du mima den, jeg hørte det ikke. Var det noe rart? Manglet det?
Ja, kanskje de gjorde det.
Det må du sjekke når du redigerer.
Ja, det skal jeg selv bare sjekke.
Ja. Jeg må bare sette meg til rette.
Jeg så opptatt med forkjølelsen min. Jeg skjønner jo at jeg har sånn Phoebe Buffay, vi millennials, og jeg heter jo alle friends og Phoebe Buffay.
Yes.
Så jeg har vært helt der I hele dag.
Ja. Så ja. Ja, så da det bare å glede seg.
Det bare å glede seg til min flotte fortelling I dag, altså. Nei, den absolutt ikke flott, ikke det hele tatt. Jeg sa jo til deg I dag, jeg sendte deg en snap og viste at jeg hadde skrivet 19 sider.
Ja, shit!
Ja, og så viste det seg, for jeg hadde kopiert en liten sånn der, jeg skulle forklare noe da.
Ja.
Ja, og så har jeg tydeligvis den skriftstørrelsen kommet I resten av episoden.
Å oh, ja, ikke sant?
Så det måtte jeg gjøre om I sted.
Ja.
Mm. Oi. 23, eller?
Nei! Ok, for ja. Nå så jeg for meg at du hadde kopiert noe, og så oversatt det, og så fortsatt å skrive, så du måtte ta bort et par sider.
Ja, nei. Jeg har fortsatt å skrive, og så bare, det noe rart lenger nede der. Hva det? Og så bare, fader, det ikke rart, det skriftstørrelsen som feil.
Oi.
For da har de jo bare fortsatt med den skriftstørrelsen, tydeligvis.
Ja, ja.
Så ja, jeg tror...
Du var I sige, du merket det ikke, du.
Nei, det var helt dritt. Igjen så skulle jeg jo ta en litt kortere sak da, tenkte jeg. Bare sånn, det her går på, jeg kan skrive den her på 3-4 timer.
Ja.
Jeg gjorde ikke det, vet du.
Nei
det var en seriemordrag gitt.
Åh, ja. Og det visste du ikke.
Nei.
Og hvordan fant du den da?
Du, det var TikTok. Jeg mener vi kanskje har fått noen tips, men det er lenge siden, ellers så hadde jeg registrert det. Så takk for tipset, for en av dere som kanskje har gitt oss det. I don't know.
Nei.
Men den er fæl.
Ja, ok. Ja. Flott.
Når jeg skrev den, gikk helt fint, og så Nora var på vei til meg nå I sted, og jeg satt og grein. Ja, når jeg leste gjennom saken.
Hun svarte ikke på melding, jeg kjører nå. Fikk ikke noe svar, så jeg tenkte, faen, jeg får ringe da, passe på at hun hjemme.
Ja.
Og så satt du og grein, sa du?
Jeg satt og grein,
ja. Ja. Ja.
Men jeg tok ikke når du ringte da.
Ja, det gjorde du.
Ja,
det, gjorde du.
Det skal jeg ha.
Ja.
Ja.
Så vi jo hjemme hos Heidi I dag også.
Ja.
Og nå har vi flyttet oss til sofaen.
Ja!
Det her jo helt konge. Det sånn du ser på TikTok, sånne podcaster som sitter og lounger mens de spiller inn.
Ja.
Og du og jeg har sagt at ja, det kan ikke vi, for vi må bruke PC og sånt. Ja. Men jeg ser du har PC-en på fanget, det går jo.
Det her går helt fint, I hvert fall når du har beina på bordet. Og så kommer PC-en opp på beina.
Det bare litt synd at vi har sånne mikrofonstativer som skal egentlig stå på bordet.
Ja, nå skulle vi ha sånne armer.
Ja,
ja.
Vi har det hos meg da.
Vi har det. Men jeg vet ikke hvor vi skulle plassert det her, for bordet så jævlig lavt.
Ja, men det er så bredt. Hadde det vært litt smalere, så kan vi feste det I bordet.
Ja, det sant. Ja, det også, vet du.
Ja. Men jeg kan jo ta det med I morgen, da.
Elsker stilen, Nora.
Jo, takk.
Ja,
jeg lounger.
Ja, det gjør vi alle.
Ja, jeg ligger I sofaen. Så dere får stå ut med putelyder. Men I morgen, da det lørdag.
Lørdagen.
Så denne episoden kommer ut I morgen for oss nå da.
Herregud, klokka kvart på 9 på kvelden, så jeg ganske imponert at dette her skal vi klare.
Dette skal ut I morgen. Ja. Men I morgen skal vi spille inn igjen, og da skal vi spille inn episoden som kommer på onsdag, og det den vi har snakket om og messa om I lengre tid nå. Så hvis du hører på denne episoden her lørdag morgen, altså 16. mars, så det ikke for sent å sende inn spørsmål.
Nei!
Fordi vi skal spille inn da 16. mars på kvelden.
Yes!
Og da skal vi dele noen øl og svare på noen spørsmål og snakke litt skit.
Og det blir godt.
Og den kommer ut onsdag 20. mars.
Oh yeah.
På treårsdagen.
Kan vi legge ut?
Ja, jeg ser jo sikkert ut som
awesome
Jabba the Hutt her jeg ligger.
Jabba the Hutt!
Du så ikke, du må få det visuelle. Du må se tunga.
Jeg så det. Åh, fantastisk.
Ja, det for sent. Nå blir jeg bare fjasete. Men du kommer sikkert å dra meg kjapt ned på jorda.
Oh, yes. I do. Jeg har finnet tørkepapir, og det anbefaler dere også. Det bare å være klar og stålfast, dere. Jeg kom med en advarsel. Den fæl. Den blodig. Det inkluderer barn. Og jeg grafisk.
Ja, flott.
Så her får du alt.
Åh.
Ja. Bare puste.
Jeg skal kvinne meg opp.
Kvinne deg opp. Du klar? Dere klare?
Overhovedet ikke. Snurr filmen.
Vi snurrer. 16. mai i 2005 kommer et nødanrop inn til politiet i byen Adelaide i Idaho. En mann ringer og forklarer om en ukjent bil som står på eiendommen hans. Mens nødetatene prater med mannen på telefonen, undersøker han den ukjente bilen nærmere. Inni bilen observerer han en øks og en liten verktøykasse. Senere samme dag kommer det inn en ny melding til nødetatene fra den samme mannen. Han sier han må prate med en politibetjent fortest mulig. Han hadde gått over til nabohuset for å betale et barn som bodde der, da, fordi han hadde klippt plenen hans, ikke sant? Mm, mm. Men oppdaget at det var blod over alt på ytterdøra. Jeg sleit litt her, for jeg har sett to dokumentarer om den saken her. Det to vidt forskjellige opplysninger her. For det var litt sånn at jeg trodde først at dette huset her ble leid av han naboen, at det var han som eide eiendommen. Men det viste seg at det ikke stemte, fordi de som bodde der, de hadde da tydeligvis arvet dette huset i generasjoner. Men altså, vi kommer.
Naboen?
Ja, naboen han eide tydeligvis ikke det her. Da. Det var nabo. Nabo. Ja, parret som bodde i huset. Og dette huset, det heter jo Wolf Lodge.
Wolf Lodge?
Wolf
det
Lodge,
det ser jo fett ut.
Jeg tror hele området heter Wolf Lodge.
Ja,
men huset hadde et skilt utenfor seg som det sto Wolf Lodge.
Okay.
Ja. Her bodde 40 år gamle Barbara Grooney og hennes kjæreste Mark McKenzie, som var 37 år. Brenda hadde 3 barn fra et tidligere ekteskap, altså hun hadde faktisk 5 barn, men 3 av de bodde i huset da. Det var Slade på 13 år, Dylan på 9 og Sarsta på 8.
Ok, for noen navn.
Ja.
Slade og Sarsta.
Sarsta. Oh, jeg bare tenkte, Sarsta? Nei, det var Sarsta.
Ja, det var jo kjempepent.
litt spesielt, kan man si.
Ja.
De to eldste sønnene, de bodde hos sin biologiske far. Og den biologiske faren var også far til Slade, Dylan og, okay. og... Så det var samme far på alle 5 her. Ja. Altså. På vei ned til huset så stopper politiet ved familiens bil, som var parkert et lite stykke unna. Da. Og dette var jo den ukjente bilen, som naboen hadde ringt for... Etter, eller, ja. I forsetet på bilen så ser de en jaktrifle, og videre observerer de noe som ligner på kulehull i et av vinduene.
Oi.
Når de nærmer seg huset, så ser de flere blodflekker komme til syne da, rundt ytterdøra, og så ser de også blod som har samlet seg med regnvannet på gresset utenfor huset.
Oi.
Politiet banker hardt på ytterdøra, og forlanger at noen låser opp. Det liksom sånn standardgreier. Det eneste svaret politiet får er fra hundene på innsiden.
Mm.
De går rundt huset og til bakdøra, og den er åpen. Inne på kjøkkenet finner de kroppen til Slade, som 13 år. Ansiktet hans vender ned i gulvet, og hendene hans bundet bak på ryggen med gaffateip. Mellom kjøkkenet og stua oppdager politiet et nytt offer. En voksen kvinne som ligger med ansiktet ned i gulvet, som da viser seg å være Brenda.
Mm.
Hendene hennes var låst med strips bak på ryggen, og det var ganske liksom politiet ville ha gjort det.
Åja.
Vi kommer tilbake til det.
Okay.
Gaffateipen var også brukt da over anklen hennes og føttene hennes. Inne i stua var det enda et offer. Den mannlige kroppen hadde kun på seg shorts, og hadde blitt låst fast med armer og ankler.
Åh.
Sikkert sånn...
Låst?
Ja, strips. Med strips og gaffateip, ja, begge deler.
Oh,
men i stedet for bare armen bak på ryggen, så var den låst liksom til anklene. Da.
Og det, mener du at armene var festet til anklene?
Ja.
Han var såkalt grisebundet?
Ja.
Hogtied?
Er det det heter,
ja? Ja.
Ja. Og dette var da Mark.
Ja.
Politiet bekrefter at de alle 3 er døde. De går gjennom resten av huset, hvor de finner flere våpen oppe da, i andre etasje, men de finner ingen andre personer i huset. Man skulle tro at det verste var over med denne saken, men vi har så vidt begynt. Under videre etterforskning kommer det fram nye urovekkende opplysninger. De oppdager at det ofte har kommet inn såkalt welfare checks til huset.
Oh ja.
Og de som bodde der altså, kom og gikk veldig ofte.
Oh ja.
For den ene dokumentaren jeg så på sa at det var liksom narkoreir. Men jeg tror ikke det. Jeg tror bare de hadde dørene åpne for alle. Så til og med folk som ruset seg, som var venner av dem, fikk lov til å komme.
Mm.
Men det betyr ikke at denne familien gjorde det.
Nei.
Nei.
Skjønner. Det var litt sånn som meg, åpne hjemme for alle som trenger. Være seg katt, tanter eller gamle gubber. Velkommen skal dere være.
Kom inn alle sammen.
Ja da.
Og det her var jo også en veldig stor familie da, så det kanskje ikke rart det at det var mye liv på den
gården. Ja, nei, det klart det.
Gården. På grunn av disse opplysningene så trodde politiet at de to yngste barna, altså da Dylan og Sarstad, kanskje bodde eller var på besøk hos noen andre, eller var kanskje hos noen andre familiemedlemmer. Senere samme kveld gikk politiet til påtalemyndighetene for å få en ransakelsesordre for hele eiendommen, samt av den forlatte bilen som sto der. Skulle egentlig tro at siden det var familiens bil,
ja,
at eller at de hadde sjekket opp det. Ja.
Og så tenker jeg når på en måte både altså de som bor der, mor og far, de som eier huset, er død, så ville jeg jo trodde at de bare kunne kikke. Det tross alt et åsted.
Ja,
men de må fortsatt ha ransakelsesordre.
Tydeligvis.
Oh, okay.
Tidlig i etterforskningen kommer det da inn en telefon til nødetatene fra en mann som heter Steve Groney. Altså det faren da til alle fem barna.
Oh,
det Steve. For dette hadde du gått på nyheten allerede,
ja,
ikke sant?
Ja, selvfølgelig. Han,
hadde ikke blitt varslet.
Nei!
Han var jo desperat etter informasjon.
Selvfølgelig.
Etter disse grusomme hendelsene her.
Og var det da gått ut på TV med at guttungen var død?
Det var kommet fram at det var tre personer funnet død.
Å, herregud.
Et av dem barn.
Han bare, hvem av unga mine? Å, shit.
Ja. En betjent ble sendt for å snakke med Steve, hvor han ga dem viktig informasjon som skulle sette etterforskningen i en ny retning. Ifølge faren skulle alle de tre barna ha vært i huset den natten drapet fant sted.
Ja.
Så hvor var de to yngste barna? Det blir da sendt ut en Amber Alert.
Mm.
Og for de av dere som ikke vet det, en Amber Alert er en melding som sendes ut når et barn under 18 år antas å være bortført og antas da å være i umiddelbar fare. Det er et system som brukes for å spre rask informasjon til publikum, slik at folk kan hjelpe til med å lete etter det savnede barnet da.
Jeg synes vi burde ta den saken en dag.
Jeg vet.
For du vet, Amber, det var jo en sak. Det er en jente. Sak. Det er en grunn til at det heter Amber Alert.
Mm. I know. Jeg har undersøkt den en gang.
Og det er samme som den der Miranda Wright.
Mm.
Det også er en person, ja. Miranda.
Mm. Det hadde vært veldig interessant.
Ja.
Igjen reiser politiet tilbake til åstedet for å da begynne å lete etter barna i det store skogområdet rundt eiendommen.
Det er landlig.
Holdt jeg på å si lir. Det er, det er skikkelig landlig.
Okay.
Ja. Og det var ikke så mange som bodde i denne byen. 35.000.
Ja, ja.
Det er ikke så mye. Det hadde regnet og vært mørkt på åstedet når politiet hadde vært der første gang. Og når de nå er lyst, og de kunne se mer, så ser du enda mer blod rundt om i huset.
Ja.
Spesielt da på bakdøra, og det var også gress og knust glass, og det var blod overalt, møbler, vegger, det var smørt overalt.
Å, herregud.
Så politiet, de fulgte jo disse smurte blodsporet da,
ja.
Nedover gangen og inn i et soverom. Og her ser du jo massive mengder blod på senga, noe som kan da tyde på at etterofrene kan da ha blitt angrepet her først.
Ja.
Oppe på loftet hvor geværene ble funnet, så finner de da strips som matcher de som ble brukt på offrene.
Kort innpå, du sa du hvordan de var drept?
Nei. Nei, jeg har ikke kommet hit enda.
Nei,
kommer dit.
Ikke sant.
Hmm. Når kroppene blir undersøkt nærmere, så kommer det fram da at Slade, han på 13 år, i utgangspunktet hadde gaffateip rundt munnen, men at den enten hadde sklidd ned eller dyttet ned fra halsen hans.
Mm.
Han hadde også røde flekker på føttene, noe som kan tyde på at han hadde gått gjennom blod på et tidspunkt.
Oh.
Slade hadde store, omfattende skader i hodet og noen andre steder på kroppen, som kom fra en stump gjenstand.
Mm.
Og dette ble også oppført da som dødsårsaken. Slades hode lå ved føttene til hans egen mor, Brenda.
Oi.
Brenda var så voldsomt slått i ansiktet at etterforskerne ikke klarte å identifisere henne. Gaffateipen var også surret utrolig mange ganger rundt huet, så det satt fast i håret hennes. De sleit på å få det vekk. Takket være at Brenda derimot hadde mange tatueringer, så klarte de å identifisere henne på grunn av dette. Ulikt Brenda og Slade så hadde ikke Mark, noe gaffateip på kroppen sin, men i likhet så hadde han mange omfattende skader utifra slag med en stump gjenstand. Og et av slagene hadde til og med sprekt kraniet hans.
Ja.
Utifra bloddråper som ble funnet på kroppen til Mike, så virket det som om gjerningspersonen hadde til og med stått over kroppen hans.
Nå var det Mike igjen.
Faen, ass! Det er Mark. Det er jeg som har skrivet feil. Det skulle vise seg at drapsvåpenet var en hammer.
Nei.
For å få hjelp i leitingen etter Sarstad og Dylan, ble da FBI og andre ressurser satt inn i etterforskningen. Over de neste ukene gikk saken over alle TV-stasjoner i landet, og Steve, altså da far, ja. Ble så desperat i letingen at han kontaktet en synsk person for å kunne hjelpe.
Ja, var det det Nei. Som var gjennombrudd? Nei.
Tips kom inn fra venner, familie og lokalbefolkningen, men ingenting ga noen resultater. Frivillige satt faktisk ved tipstelefonen eller til politiet. Og de satt opp flyers, og de lette jo etter barna selv. Altså, jeg har aldri, tror jeg, sett så mye ressurser av, liksom,
hvilken mobilisering.
Ja, av lokalbefolkningen.
Sånn frivillig mobilisering, ja. Det er gøy.
Det var helt sykt å se på, faktisk.
Ja, men det må jeg si, å sitte ved en sånn tipstelefon, ja. Det tror jeg hadde vært interessant. Jeg og jeg er jo så sykelig nysgjerrig at jeg hadde gladelig gjort det.
Selv?
Ja.
Ja. Lett.
Så jeg bare sier fra hvis dere trenger hjelp, hvis det noen i politiet som hører på.
Ja.
Jeg stiller.
Ja, selv. Til og med Røde Kors har jeg vært villig til å gå leit og sånn, husker jeg.
Ja.
Jeg har hatt en...
Ja, ikke nødvendig.
Nei, jeg trenger ikke å finne noe, nei. Men da, nei.
La meg bare få være med og kjenne på spenninga.
Ja, ikke bare spenninga, men jeg tenker sånn der... For det første, jeg får for trim... Og for det andre, jeg har et formål.
Ja. Trimmer formål, det er bra.
Ja, og så gjør jeg det fornuftig.
Gå tur uten formål, det er kjedelig.
Det er veldig kjedelig.
Ja.
En familievenn som heter Bob eller Rob, jeg husker ikke, så ikke ta meg på det.
Nei, men altså, det kan være forkortelse for Robert, begge to.
Det er sant.
Ja.
Ble sett på som en mistenkt, fordi han hadde vært på en fest i huset dagen før drapene.
Ok.
Og han hadde litt rusproblemer, og han skyldte Brenda $1,000,
Ja,
men det var noe depositum for et hus eller noe sånt, så det gikk ikke til stoff da i hvert fall. Men han var kjent i rusmiljøet.
Ja.
Han hadde også reist fra byen dagen etter drapet.
Ja.
Noe som gjør at du blir litt ekstra mistenkt.
Da må du i hvert fall sjekke.
Ja. Han ble etterlyst, og han meldte seg faktisk til politiet.
Ja.
Han forklarte at han hadde reist til California fordi han skulle i en begravelse til en nær slektning. Og han tok også løgndetektortest, og han bestod med glans, så han ble utelukket fort.
Ja.
Steve, altså far, han ble også sett på som en mistenkt, enda han virket faktisk som en opprørt far.
Ja.
Han strøk på den første løgndetektortesten. Oi.
Ja, men du, jeg vet hva, nå er det ingen som tenker på løgndetektortest.
Nei.
Altså, ikke, kanskje litt USA, de er litt bakvendte. Ja. Men det er litt sånn, det har blitt ganske debunka, at det er... ikke nødvendigvis veldig vitenskapelig.
Nei.
Og så tenker jeg, når du er i en sånn situasjon, hvor du er så stresset, så desperat og så engstelig, du forundrer meg ikke om man kan stryke, men fortsatt være uskyldig.
Nei, og så sitter jeg og lurer på, for du får mange spørsmål i en sånn test.
Ja.
Er det sånn, hvis du blir spurt om, er navnet ditt det? Og du driter deg ut og sier nei da, eller du skjønner, stryker du på hele testen da? Eller kan de liksom luke ut spørsmålet du faktisk sa feil på?
Sånn,
skjønner du?
Liksom, ja, du svarte 30% feil, men det var på en måte
på navnet på ditt
hvilken dag det var.
Ikke sant, skjønner du? Ja. Det kanskje, kanskje du ikke stryker deg likevel.
Du bestod på det viktige tingene. Liksom.
Ja.
Ah, interessant.
Ja, litt interessant. Ja, han strøk jo på den første testen da. Og så sa han på riksdekkende TV, citat, la barna mine komme hjem. De har ingenting med dette å gjøre.
Sitat, ja, ikke sant? Og politiet bare, dette? Hva er dette?
Hva mener du? Hva mener du med dette?
Hva er dette?
Ja. Det skal vise seg at Steve da, han var medlem av en motorsykkelgjeng.
Åja.
Som kan ha vært motivet for å si, de har ingenting med dette å gjøre. Hvis da noen av de rivale gjengene hadde tatt dem, ikke sant?
Ja. Han var ikke en gjeng, liksom. Han var en motorsykkelklubb.
Ja, motorsykkelklubb, ja. Jeg sa gjeng, sorry.
Du sa gjeng, klubb. Ja.
Steve ble til slutt utelukket som en mistenkt, da han hadde et veldig solid alibi, for han hadde bodd hos svigermora si faktisk på dette tidspunktet her.
Åja, og som mora til Brenda.
Ja.
Åja.
Og han hadde sittet på PC-en hele natta, og det ble jo observert, og det var liksom PC-en var inn på rommet hans. Det er lite sannsynlig at svigermora hadde sittet der, liksom.
Ja.
2. juli i 2005, altså 2 måneder etter drapene, fikk politiet telefonen de hadde ventet på. Daglig leder fra Dennis introduserte seg selv, og Dennis er jo en restaurantkjede i statene.
Dennis?
Ja, jeg sier Dennis, ja.
Det skrives D-E?
D-A?
Nei, det er ikke noe kjede som heter Dennis.
Er det ikke det?
Det er jo Dennis.
Er det Dennis?
Oh!
Seriously?
La meg.
Nei, men jeg tviler ikke, men skulle du...
Nei, men nå blir jo jeg usikker.
Ja, ok.
Nå må vi sjekke.
Ja, men det kan godt være, men herregud, jeg har sett på 2 dokumentarer, skulle tro det hadde, men vet du hva, det er Heidi vi snakker om her. Det er Dennis. Uansett, hun introduserer seg selv, og så sier hun, jeg har en liten jente her med en mann, og hun ser helt lik ut som Sasha Grooney.
Oi!
Sentralen sier så, ok, de fortsatt I bygget? Hvor daglig leder sier, ja, de ved bord 20.
Oi!
Videre I samtalen beskriver den daglige lederen utseende på denne mannen. Han cirka 1,90 høy, veldig tynn, mørkt hår, krøllete med en hatt. Sentralen nøler ikke med å sende til en patrulje med en gang.
Bra.
Like etter så kommer det en ny telefonsamtale til nødetatene.
Ok.
Noe som forsterker da mistanken om at det faktisk Sasha. Dette da fra en kunde på samme restaurant.
Ja.
På et tidspunkt så reiser den mistenksomme mannen seg fra bord nummer 20.
Ja.
Og han vil reise. Men servitøren gjør alt for å oppholde ham.
Ja.
Så hun bare, ja, altså milkshaken til Sasha. Jeg sier jo ikke navnet hennes da, men milkshaken til den lille jenta snart ferdig. Bare venter litt, så han bare, nei, vi reiser og sånt. Og så bare, ja, ok, I get you the check og greier. Så hun sier jo til slutt at det noe problem med kassa. Så han blir betalt riktig enda. Så politiet, de kommer jo heldigvis stormende inn da, på restauranten, og de ser jo da mannen og denne lille jenta, og han blir fort identifisert som 42 år gamle Joseph Edward Duncan III.
Oi, det var jo voldsom munnfull av en navn.
Ja.
Den tredje.
Den tredje, og han var fra North Dakota.
Ok.
Når de snakker med sentralstasjonen over radioen, så kommer det frem at Joseph, altså det kan ikke jeg si Joshua noen ganger, jeg beklager, men det Joseph.
Okay.
Han har da et langt rulleblad og har flere arrestordre ute etter seg.
Åja, utestående arrestordre liksom. Ja, ok.
Han sexforbryter nummer 3, som jeg bare, what the fuck, men det tydeligvis den verste typen du kan tenke deg.
Å nei. Ok, ja. Dette var også nyheter for meg. Finns det klassifisering? Tydeligvis. Det liksom
ja,
den tredje.
Den tredje den verste, tydeligvis.
Altså, han heter jo The Third! Ja. Det var ment at han skulle være det.
Jeg tror det.
Men så den tredje den verste? Jeg ville trodd nummer 1
Det som de forklarte, da, så går det liksom... du driter om det barn eller voksne, og det går kanskje spesielt på barn. Da. Ja. Og det så ille at de gjør alt for å ikke bli tatt.
Jo, men altså tredjegradsforbrenning verre enn førstegradsforbrenning, så sånn sett så kan det jo tredje være verre.
Ja. Han var også da masse mishandling, og han var stor flyktrisiko.
Ja.
Ja.
Åpenbart, for de hadde ikke fått tak I den. Nei. Han var jo på flukt.
Sant. Ifølge rullebladet hans, så hadde Joseph utført voldelige handlinger siden han var 15 år. Når han var 17, så ble han dømt til 20 års fengsel for kriminelle handlinger mot en 14 år gammel gutt. Og I 94 så ble han da sluppet ut på prøve etter å ha sonet 14 år bak murene.
Hva ble han dømt til igjen?
Mishandling.
Ja, men hvor mange år?
Han ble dømt til 20, og han satt inn I 14.
Ja.
I 2005 så ble han igjen tiltalt for en ny forbrytelse mot 2 gutter. En legevenn av Joseph hjalp han jo da med å betale kausjon, og ikke spør meg hvordan han har en legevenn.
Nei, det var et godt spørsmål.
Og etter dette så forsvant han jo da I løse lufta.
Ja.
Inntil nå da.
Ok, så han var ikke engang fri. Han var på prøveløslatelse.
Nei, han var på prøveløslatelse.
Ok.
Han
hadde brutt de reglene for prøveløslatelse noen ganger, tenker jeg.
Ja, og det her var jo... kausjon. Så han satt jo og ventet på rettssak og ventet på dom.
Ja.
Politiet fikk også vite av sentralen at Joseph hadde flere biler tilknyttet navnet sitt. På parkeringsplassen til Dennis. Ja. Også bilen da, som Joseph kom kjørende I var en rød Jeep med falske bilskilt som han da hadde stjert fra et utleiefirma I Minnesota. Det tok ikke lang tid før nyheten da brøt ut om at det var Sasha de hadde funnet.
Men så bra, men hvor broren?
Ja, hun hadde en forferdelig historie å fortelle, og før Sasha I det hele tatt ble fraktet videre fra restauranten, så fortalte hun politiet om drapen I huset, og at det var Joseph som hadde gjort det. Sasha ble fraktet til nærmeste sykehus, hvor hun måtte operere.
Oi.
Og sy mange sting. Og far selvfølgelig møtte jo da datteren sin der, ikke sant?
Hvor gammel var jeg?
8.
Vil jeg vite, du kommer til å fortelle meg.
Jeg kommer til å fortelle.
Faen.
Joseph ble selvfølgelig arrestert, men spørsmålet alle satt med var jo, hvor Dylan?
Mm.
Politiet fant en overvåkningsvideo fra en bensinstasjon som viser Joseph og Sasha. Og jeg skal legge ut bildet av det her. Du kan se at hun holder seg så langt unna ham som mulig, og hun holder da hendene over brystet eller magen, da, som kryss.
Mm.
Men på denne videoen så var det jo ingen tegn til Dylan. På sykehuset så forteller Sarstad om den grusomme natten. Hun våkner da brått av moren sin den 16. mai. Moren forteller at det en inntrenger i huset, før de da går inn i stua hvor hele familien har blitt beordret om å legge seg ned på gulvet. De blir bunnet mens en pistol da rettet mot dem, og gjerningspersonen har du aldri sett før.
Nei, jeg må bare... De får en pistol rettet mot seg mens de blir bunnet. Betyr det at det to personer? Eller...
Vi kommer til hans forklaring etter hvert også.
Ok.
Mm-hmm. Etter en stund i skrekkens hus, så prikker Joseph Sarstad på hodet og sier «hysj», før han løfter henne opp og bærer henne ut bakdøra.
Mm.
Hun blir lagt på gresset og advart om å være stille, ellers vil han skade slash drepe henne. Like etter så ser hun at han kommer ut med Dylan i armene, som blir lagt av på gresset ved siden av henne. Joseph går så inn igjen i huset, hvor hun hører Mark skrike «au» eller «ouch» før det blir stille. Uten å vite hva som har skjedd med familien sin, så ser du plutselig Slade gå ut utenfor huset og oppføre seg veldig merkelig. Det neste hun husker Slade som blir slått med hammeren før han faller om.
Ja, på utsida av huset.
Ja.
Og det var derfor det var mye blod på utsida på den bakdøra.
Mest sannsynligvis. Hun ser da Slade inne i øya liksom, mens hun ble fraktet da. Mot familiens bil, pickup truck. Hun og Dylan blir kastet i den bilen. Ja. Men hun liksom følger blikket til Slade da, hele tiden. Og hun blir jo overvist om at han død. De kjører så litt utenfor eiendommen, eller litt lengre bort, og så blir de overført av en ny bil, som da den røde jeepen. Videre forteller Sarstad at Joseph kjører dem ut i Vildmarken i Montana, hvor de bodde på forskjellige campingplasser. Og dette ikke sånne campingplasser i Norge, det er teltplasser.
Mm.
Ja. Under oppholdet så slo Joseph henne veldig hardt, og hun og Dylan blir ofte lenket fast til et tre hvis han måtte forlate området. Hun husker også at han puttet små piller i drikkevannet deres, men hun ante ikke hva det var for noe. Hun fikk beskjed om å kalle Joseph enten pappa eller Jesse Jett, og Jett var da tydeligvis et navn som han hadde fått i fengsel tidligere.
Mm.
Både hun og Dylan blir tvunget til å skrive brev til Steve, altså da pappaen sin, mens de var i skogen. Et av brevene som hun skrev indikerte at Joseph hadde gitt dem håp om at de skulle komme trygt hjem igjen. I brevet Dylan skrev så sto det «Vi i live og har det bra. Vi vet hva som skjedde med mamma». Gud! Jeg tror faktisk jeg har tatt bilder av et av de brevene, så jeg kommer til å legge det ut. En gang når Sarstad var lenket fast i treet, så tok Joseph med seg Dylan og ble borte veldig lenge.
Men Heidi,
det skikkelig følsom jeg da. Oi. Når de kommer tilbake, kunne hun se at Dylan var veldig skadet. Senere fikk hun vite at de hadde gått til en forlatt hytte i skogen, hvor Joseph hadde torturert den lille gutten i timesvis. Joseph hadde vist Sarstad en video som han hadde tatt, hvor broren...
Altså, han hadde filmet det også?
Han hadde filmet det.
For å dele med hun?
Tydeligvis.
Ok.
Hvor broren hadde hendene bundet bak på ryggen, han hadde blitt voldtatt og hengt via en ledning i taket. I videoen så roper Joseph, «Djevelen her, gutt! Djevelen i egen person! Djevelen liker å se barn lide og gråte!»
Fy faen!
Ja.
Han syk i pæra.
Han skikkelig syk. Videre i videoen kan man se at Dylan blir senket ned og gjenopplivet. Han var jo død.
Åh, nei!
Av Joseph. Han blir så lovet at de skal reise til sykehuset, men det skjer aldri.
Nei.
Joseph begynner å synge noen bibelsanger for full hals, før han sier, «Kan dette være ditt ønske? Du putter mennesker på denne planeten for å gjøre dette. Hvordan kan du gjøre dette? Hvordan kan du la meg? Gud, hvor du? Vis deg!»
Å, herregud! Ok, ja. Så først begår du de grusomste handlinger, og så skyller du på Gud?
Ja.
Er du seriøs? Jeg vil bare påpeke at jeg sa han var syk i pæra, men jeg mener ikke at han så syk at han burde få behandling. Jeg mener at han burde låse sinne bare.
Ja, det blir verre.
Åja, ok, flott.
Dylan og Sarstad satt ofte og holdt hender og fortalte hvor redde de var. Sarstad lovet broren sin om at hun skulle få dem vekk derfra i livet.
Var Dylan yngst?
Nei, han var 9.
Ja, og hun er 8. Ja, ja. Men hun er jo friskere enn han da.
Mm. Sarstad forteller om en annen hendelse hvor alt håp om å finne Dylan I livet forsvinner.
Oh, ja.
Og her det to versjoner, for her det den første jeg kom med som jeg tror mest sannsynlig, for det Sarstad som forteller den. Den andre kom I en annen dokumentar
oh, ja.
Som jeg skrev, som jeg tror mindre på. For jeg tror okay. det forklaringen hans. Altså
oh, ja, ok, ok, ok. Men den dokumentaren du så, hvor du sier Sarstad forteller, var hun med I dokumentaren?
Ja.
Oi.
På slutten av episoden så skal jeg fortelle, for den på, ligger på Discovery+. Plus,
oh, ja, okay.
Og det var den jeg så sist.
Ja.
Så jeg hadde egentlig skrevet I saken, så jeg måtte fylle inn masse.
Ja, jeg skjønner.
Nummer en da, og dette Sarstads versjon, Joseph hadde en lek med barna om å fange et ekorn som ofte kom til campingplassen eller campingstedet.
Mm.
Hvis de fanget den, så skulle de da få reise hjem. Og en dag så klarte faktisk Dylan å fange denne.
Oh, ja.
I jubel så begynte barna å klemme hverandre, og I det neste øyeblikket så hørte Sarstad et stort smell.
Oi.
Når hun ser tilbake på broren sin, som hun holder da I hendene fortsatt, så ser hun da at han holder seg for magen.
Ok, fordi han sa sikkert ikke at hvis dere greier å fange ekornene, så får dere gå fri. Han sa sikkert at hvis dere fanger ekornene, så de fri, som I de får slippe.
Ja.
I hans huet, så var det sikkert det han mente.
Ja, og han holder seg da på magen, fordi innvoller og sånn begynner å tyte ut.
Hva var smellet?
Dylan faller ned på bakken, mens Joseph går sakte mot han. Og skyter han en gang til I huet.
Ok.
Nummer to, da, den andre forklaringen, som sikkert Josephs sin forklaring, ja, hadde ikke forundret meg. Joseph hadde stukket hånden ned I en beholder, mest sannsynligvis da for å hente seg en øl, og fyrte av en pistol inni beholderen. Og kula hadde gått da gjennom beholderen da, og truffet dullen ja, I et uheld.
Ups. Ja, det, ja, jeg skjønner hva du mener. Ja. Hva du mener.
Etter drapet så fikk da Sarstad bestemme hvordan hun ville dø.
Ja.
Ja. Enten da å bli skytig, eller to, å bli kvalt. Etter å ha sett broren sin lide på nært hold, og ikke få snakke om da kanskje de I huset, selv om hun visste jo ikke hvordan det gikk med de, så bestemte hun seg da for å bli kvert.
Ja.
Joseph han surrer et hev rundt halsen hennes, og I det ting begynner å bli hvitt da, for henne, så sier hun «Ikke gjør det, Jet». Noe som tydeligvis må ha påvirket han, for han stoppet.
Oi.
Etter dette begynner hun å spille på lag med han, og begynner å åpne seg opp, da, og det gjør jo han også.
Ja.
Og så spør han, har du lyst til å være barnet mitt? Så kan vi starte på nytt. Noe hun da selvfølgelig sier ja til. Og Jeff vil da introdusere henne for familien hans, og spesielt da mor da.
Oh, ja. Nå kalte du ham for Jeff, men jeg skjønner hvem du snakker om.
Ja, ok. Unnskyld. Det,
Jet, Joseph, Jeff. Ja, ja.
Ja, han har mange navn.
Ja.
Og det ikke et kjært barn.
Nei. da heter det same shit, different asshole.
Ja. Oh, ja. Dylans kropp blir brent på bålet på teltplassen, før han tok da Sarstad med seg I den røde jeepen og kjørte derfra.
Det kommer vi sikkert tilbake til. Fordi at det å finne menneske, altså menneske for å kremere et menneske, du skal ha jævlig høy temperatur, du får det ikke til på en bål.
Ja, og Sarstad sa at hun måtte hjelpe til og med.
Ja, men der de må finne rester.
Kanskje? Vi får se. På veien så sier Sarstad at hun vil vise ham hvor hun gikk på skole hen, og hvor da vennene hennes bodde. De kjører da tilbake til byen Adelaide. Adelaide, takk ja.
Var det det? I Australia det sted som heter Adelaide,
ja.
men det var det du sa, var det?
Ja, det var nok det.
Ja.
Hvor Joseph bestemmer seg for at de skal stoppe da på Dennis.
Altså, I byen hun kommer fra.
Ja.
Det så arrogant.
Ja.
Oi, oi, oi.
Og her så vet vi jo hva skjer videre, for det har jeg jo fortalt.
Ja. Jeg bare kommer ikke over at den personen som gjorde dette her, måten du beskrev ham på, han høres ut som en skikkelig spjæling. Sånn tynn, jeg ser for meg en sånn tynn, hengslete type som ikke får nok sollys, liksom.
Du har veldig rett I det.
Jeg har det.
Ja, veldig rett. Før intervjuet med Sarstad var over, forteller hun hva Joseph hadde fortalt henne. Og det var at han hadde begått andre drap tidligere.
Mm.
Hun hadde ikke noen navn eller noen steder eller noe sånt, men han hadde tydeligvis skryt av det.
Ja.
Når intervjuet var over, gjennomsøkte de den røde jeepen og forberedte seg på å gjennomsøke det potensielle åstedet da, I Montana, altså leirplassen.
Ja, bålplassen.
Ja, og hytta.
Og hytta,
ja.
Ja.
på bilens utside, og når jeg bare sitter og hører din kommentar nå, men det får gå. På bilens utside finner de støv som tilsvarer at bilen har kjørt på en grusvei. Ja, det, ja, men jeg bare tenkte, på, for det, du understreker så, så veldig fælt at det, på utsiden av bilen så finner de støv, og bare, å nei, gjør de det?
No, no shit,
Sherlock.
Er det min catchphrase?
Det er det, ass.
No shit, Sherlock.
Ja.
Okay, ja.
Og på bilen så, eller, i bilen finner de normale gjenstander, sånn som turistbrosjyrer, kart og kompass, campingutstyr og en bærbar PC da.
Ja.
Når de undersøker bilen nærmere, så finner de litt mer forstyrrende gjenstander, sånn som gaffateip, beskyttelsesutstyr, tau, videoproduksjonsutstyr.
Æsj.
Tillegg så finner de en hagle hvor halve avløpet har blitt sagda.
Ja, nemlig. Jeg lurte på dette her, fordi du sa at han, du hørte et smell, og han holdt fast innvollene sine. Det ikke kuleskudd.
Nei.
Da det sagda hagle, gir kanskje mer mening. Er ikke det større, jo, hva skal man si, større? Ja, ja, ikke sant? Ja.
Ja.
Og så hagle også. Det, haglepatroner er jo masse små kuler ja, inni en sånn.
Inni en sånn.
Og det sprer seg jo enda mer.
Nei, ikke sant, det blir okay. Stygt også.
Ok.
Rundt håndtaket på denne våpenen så var det surret masse gaffateip. Jeg vet ikke om det for å liksom kunne ta det senere for å ikke finne fingeravtrykk. Er det
ja, kanskje. Eller kanskje bare for komfort.
Ja, det kan godt være. Og så var det finnet en håndsag og en pose med strips ble også finnet da.
Ja.
Merket på stripsen matchet jo selvfølgelig merket som ble brukt på drapene også i huset. Videoutstyret som ble funnet blir sendt videre til FBI for videre analyse. 3. juli, altså dagen etter Sarstad ble reddet, lokaliserte politiet et område i Montanaskogen som hadde en hytte, som hadde mange likheter da, med Sarstads forklaring. Selv med videobevisene, for de hadde jo sett litt sånn inni videoene, ikke bare det han produserte, men litt på PC og sånt da, og informasjonen som de hadde fått da fra Sarstad, fant de da ikke levningene til din.
De gjorde ikke det?
Nei.
Oi.
De fant derimot mange... for nå hadde jo analysen kommet tilbake fra FBI, og da fant jo videoer av Dylan som ble torturert i hytta.
Jeg bare tenkte på episoden jeg hadde forrige uke. Det var, men hun der gjerne morra, ikke sant, som aldri fikk noen straff, var det ikke det?
Jo.
Jo. Og der snakket jo hun ene datteren om at den brant han, ektemann nummer 2, 3,
ja, ja, ja.
På bålet, og at hun hadde brent seg på fingertuppene ved å samle opp restene for så å spre det for vinden, liksom. Ja. Så jeg bare så for meg at det måtte være mye igjen.
Ja.
I det bålet.
Du har hengt opp i det
bålet. Jeg har hengt opp. Jeg bare skjønner ikke at de ikke fant noe.
Nei, nei, nei. Vi kommer til det også. I et desperat forsøk på å finne levningene av Dylan, vurderer politiet å ta med seg Sarstad ut i Villmarka, så hun kan vise dem. Men så kommer det inn en telefon. FBI kontakter politiet i Idaho om at de har funnet levninger i et fjellområde i Montana, som matcher da beskrivelsene Sarstad har gitt av stedet.
Ja.
Men det skal også sies, ifølge dokumentaren jeg så på nummer to, da, som jeg også skal gi videre informasjon om senere i episoden, så er det Sarstad som viser politiet hvor campingplassen var, eller campingleirplassen var. Da.
Ja.
Så hva som er, hvem som gjorde det, det vet jeg ikke.
Altså, hun er en råtass av en 8-åring.
Ja, det er det ikke noe tvil om.
Nei.
Samme dag som levningene til Dylan ble funnet, sendte Joseph inn en forespørsel om å snakke med fengselspresten, hvor han da ville prate om tilgivelse.
Ja!
Litt rådvis
det. Oi, oi, oi. Fengselspest, det kunne jeg aldri vært.
Nei. For, sånn som jeg skjønte, så
du
ville han...
Du er til litt kødda!
Ja. Sånn som jeg skjønte, så ville ikke han prate i starten, så det er sikkert derfor den brukte Sarstad sine kilder egentlig som alt.
Ja.
Men vi kommer til hans forklaring senere, så han må jo ha uttalt seg.
Ja, kanskje presten greide å banke litt vett
inn. Kan være, kan være. På internett så finner etterforskerne ut at Joseph hadde skrevet en blogg som heter The Fifth Nail, som han startet i 2004.
Jaha.
Ja.
Jeg lurer på, er det femte neggeren, liksom, eller er det femte spikeren? For det kan være begge deler.
Ja, godt spørsmål. Jeg tror kanskje det er spiker vi skal på her også.
Ja, ufta.
Han hadde skrevet i denne bloggen kun dager før drapene i huset. Og det er jævlig ironisk det han skriver også. Eller ikke bare ironisk, men han er syk i huet, jeg skal lese noe av det her. Som er oversett av Moa, så jeg beklager hvis det ikke virker så jævlig forståelig. Et lite innlegg av noe han det har skrevet. For å være mer detaljert, jeg er redd, alene og forvirret, og min reaksjon er å få ut denne følelsen av lidelse. Mitt formål er å skade så mange i samfunnet jeg kan, for så å dø. Og ja, han Happy Joe, vel han var vel bare en drøm. The Boogeyman er i live og lykkeligere enn han Happy Joe.
Ja, så litt vrangforestillinger der.
Ja, der altså.
Ja.
17. februar i 2005 så skrev han «Så lenge vi fortsetter å angripe symptomene på sosial sykdom, de såkalte overgriperne, da blir problemene fortsatt bli verre».
De såkalte overgriperne, hva snakker om?
«En dag, snart håper jeg, vil samfunnet bli tvunget til å våkne opp og forstå hvordan de overfører sine egne lidelser ved å fornekte sannheten. De kriminelle er også offre.»
Ja, Åh, Gud. Åh, det sånn skikkelig sånn introspektiv type som sitter i kjelleren til mora si og runker og syns synd på seg selv.
Ja, ja.
Ja.
Han forklarer seg videre med denne, om denne posten, som han nettopp sa, 11 dager senere, hvor han skriver da, «Ja, jeg vet mye om overgrep. Ja, fra alle tre sider. Offre, overgriper og systemet. Jeg sier ikke at overgriperne kan bare gjøre sine greier. Jeg har ikke noe problem med direkte tiltak for å stoppe mennesker fra å bli skadet. Men jeg synes det mer effektivt å komme med tiltak som kan stoppe mennesker fra å ønske å skade noen.»
Altså, det jo ikke feil i hans side. Nei,
nei. Nei, nei.
Men det klart, folk må jo straffes for sånne ting også. Du kan jo ikke hjelpe alle sammen.
Nei, nei, nei. Og tydeligvis med, altså han skriver så mye, det her jo bare lite utdrag.
Ja.
Så han jo egentlig veldig, for han jo faen meg en overgriper selv.
Ja, men så han påstår her at han også har vært et offer.
Ja,
og han påstår vært, det. Og han har vært i systemet.
Ja, ja, ja selvfølgelig okay. Har han vært i systemet.
Ja, ja, i systemet, ja. Det greit. Men han har jo ikke vært selve systemet.
Nei.
Han har jo ikke jobbet
nei, det har det ikke.
I systemet.
Nei.
Han har jo ikke vært liksom sosialarbeider eller politi eller noe sånt.
Nei, det er sant.
Det blir feil å si at han har tre perspektiver.
Ja, ja. Ja, ja. Han har sittet i rettslokalet, heter det vel.
Ja, ja. Han har vært utsatt for systemet.
Ja.
Han har ikke vært en del av det.
Nei, det er sant.
Må du rulle inn.
Han kom med flere forslag om hvordan dette kan gjøres, da. Men at det aldri kommer til å skje fordi media og oss true crime-fanatikere da elsker disse sakene.
Ja, ok.
Ja.
Skal vi bare dele ut Nobelprisen til han med en gang, eller? Det vanebrytende.
Ja, jeg vet.
Oi, oi, oi.
Altså, det så dum, vet du. At det er liksom sånn, nei, vi gir ikke å hjelpe de kriminelle, for vi forer av at det finnes
ja,
kriminelle.
Ja, 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 jeg elsker det. Vet du, jeg hadde digget hatt en podcast om noe annet, ass.
Ja.
Men jeg tror ikke jeg hadde fått det til.
Nei.
Det er ingenting jeg kan snakke om som er på høyde.
Nei. Altså det som er ironisk opp i det her, og da, bare dager etter han skrev det her, og egentlig går ut med å si det at altså, liksom, kriminelle de fortjener jo på en måte sin straff, men at de trenger litt hjelp videre. Da. Noe som høres kanskje litt logisk ut.
Ja, ja, ja. Rehabilitering.
Ja, rehabilitering, ikke sant? Det flott det, men bare dager etter han skrev det her, så torturerer han lille Dylan og voldtar han, liksom.
Ja.
Så ikke kom og si han mener det, det er så dobbelt moral. Ja. I den ene dokumentaren jeg så, så sier etterforskerne i saken at Joseph var drittlei av å få politi på døra hver gang et barn blir misbrukt. For han var jo en del av den seksuelle lista deres, ikke sant?
Ja, men han jo etterlyst. Han jo ute på,
ja, ja, ja.
Han ute på kausjon.
Jo, nå var han jo det.
Altså, hva forventer du da?
Ja.
Forventer du at du bare skal få lov å leve videre i fred?
Men dette var tydeligvis, ja, vet jeg, Søren, det var før dette, imellom, sikkert imellom da. Så virket det som for hver gang politiet dukket opp og ble beskyldt da, for å ha voldtatt unger og enda han ikke hadde gjort det.
Nei, ja,
så ble han, okay. Da gikk den faen inn, så tenkte han, ja vel, hvis jeg blir beskyldt for det her, så skal jeg faen meg gjøre det.
Altså, jeg kan skjønne at en forstyrret person kan tenke sånn. Jeg kan det, men samtidig fra et logisk perspektiv.
Ja.
Hvis et barn blir utsatt for et overgrep i et område hvor det bor en person som dømt for det,
ja.
Hvem spør du først?
Ja, selvfølgelig.
Hallo!
For politiet jo dette protokoll, ikke sant?
Ja!
Joseph blir selvfølgelig avhørt, hvor han sier han tilfeldigvis hadde kjørt forbi huset til familien, der han hadde sett Sarstad og Dylan leke ute i hagen i badetøy.
Mhm.
På det tidspunktet bestemte han seg for å kjøre inn til siden og overvåke huset, mens han kom opp med sin ondskapsfulle plan, som da gikk ut på å bortføre barna. Og nå kommer vi jo selvfølgelig til hans forklaring.
Mm.
Når han får spørsmål om hva som skjedde den 16. mai, forteller han at han ankom eiendommen i den stjålne jeepen mellom klokka 2 og 3 på natta. Planen var å bevege seg mot huset via et åpent jorde, for det lå et åpent jorde foran huset, ikke sant? Og var bevisst på at han ikke skulle legge igjen spor etter seg. Noe som tyder på at dette hadde han jo planlagt lenge.
Ja, ja, ja.
Og nøye. Han mente han var veldig godt kjent med etterforskning, og hvordan politiet jobbet med å finne spor.
Excuse me, for han var jo systemet.
Ja, ikke sant?
Oi, oi, oi.
Så han kjøpte da, og brukte for så vidt, mye større sko enn han egentlig brukte.
Mm.
Og disse skoene kunne jo selvfølgelig da kaste etterpå. Han brukte handsker for å unngå fingeravtrykk, og han forklarte at han gikk med nattkikkerter i huset, eller ikke i huset, men til huset den natten da, for å se i mørket.
Sånne der nattsynbriller?
Ja, ja.
Nattkikkerter. Altså, ja, men jo da, ja. Han er på en måte inne på noe.
Ja, det er han jo.
Nå, jo. Han men, men alle som ser en dokumentar kan jo på en måte det. Du trenger ikke være så jævla smart.
Nei,
hallo.
Absolutt ikke. Han visste at det var hunder i huset, så han var ekstra oppmerksom på å ikke lage en lyd. Joseph visste ikke helt hvor foreldrene sov i huset, men han var, hadde god kjennskap til hvor barna sov.
Mm.
Etterforskerne mente at han visste om denne informasjonen fordi han hadde stalket barna i lang tid i forveien.
Mm-hmm.
Når Joseph var fornøyd med seg selv om at han ikke hadde forstyrret noen i huset, så var han ganske da trygg på at alle sov, så plasserte han seg selv utenfor vinduet til Sarstad og Dylans soverom.
De delte rom?
De delte rom.
Ok.
Han sto på en hagestol og tittet inn, mens han forberedte seg på å åpne vinduet og ta barna. Planen ble fort endret da en av hundene kom inn på soverommet og merket at noe var annerledes.
Mm.
Den begynte å snuse febrilsk rundt i rommet før den rettet av oppmerksomheten sin til Joseph, for så å begynne å knurre.
Og var Joseph på dette tidspunktet innenfor eller utenfor? Han er utenfor, ja. Okay, ja.
Joseph hopper ned fra stolen og løper bort til gjæret som skiller da huset og den store eiendommen. Mm. Joseph venter ved gjæret i cirka en time.
Åja, oh,
og begynner å skylle på hunden for at han ble tatt.
Ja,
ja.
Ok.
Ja, ikke sant? Sier litt om hans tankegang.
Okay.
Han ventet da for å se om hundene ville varsle menneskene i huset. Ingen kom ut for å undersøke eiendommen, og han så ingen bevegelser inne da på eiendommen. Han forteller etterforskerne at han prøvde denne timen å overbevise seg selv om å ikke gjøre det han hadde planer om.
Ja, ok.
Ja,
ja. Skal det vinne sympati, eller? Og jeg prøvde å ikke drepe dem. Ja, altså jeg sverger, jeg sto og prøvde å overtale meg selv en time. Men jeg lot meg ikke overbevise.
Nei. Nei. Han satt seg selv et ultimatum.
Ja, han gjorde det.
Ja. Hvis bakdøra var låst, så ville han ikke gjennomføre det.
Åh, hmm.
Han gikk tilbake til huset, og som vi vet, så var jo bakdøra åpen.
Ja, nei, da blir det drap, gitt.
Da blir det tydeligvis noe. Han gikk inn i huset med den avsagde hagla og tenkte at han kunne skyte mot hundene hvis det ble nødvendig.
Ja.
Det andre skuddet var ment da for mannen i huset.
Ja.
Hundene reagerte ikke på han, men han får kalde føtter og løper tilbake til gjerdet for å bygge opp selvtilliten.
Unnskyld, det her er bare for bra. Jeg klarer ikke.
Altså, det er så dum den forklaringen.
Jeg kan ikke ta han alvorlig.
Nei. Joseph henter gaffateip og strips fra en sekk som han hadde lagt igjen på jordet, før han setter kursen mot bakdøra igjen. Brenda lå sovende på sofaen, noe som fikk Joseph til å rygge ut på kjøkkenet.
Ja, da måtte han bygge seg opp igjen.
Han måtte bygge seg opp igjen. Han hadde ikke forventet å finne noen i stua.
Nei.
Hele huset fortsatte å være stille, så han bestemte seg for å se etter hundene, og en av dem kom ut av Blade sitt soverom.
Slade?
Ja, nå skriver vi faen meg Blade. Herregud! Slade sitt soverom igjen, og den begynte liksom å flekke litt tenner da, ikke sant?
Ja.
Og det virket som om bikkja skulle angripe, men så ser denne bikkja pistolen, så da ombestemmer han seg, virker det som. Ja, dette er Joseph sin forklaring. Så jeg, ja.
Smart bikkja da.
Ja, ja. Dette var jo nok lyd derimot til at Brenda, hun våkna opp. Og ifølge Joseph, så ser hun rett på han. Men så skruer han bordlampelyset, som er ved sofaen, og så legger han seg ned for å sove igjen.
Ja, fordi hvis hun hadde lys ved siden av seg, så er det ikke sikkert hun så han.
Nei.
Du kanskje så mot han, men det er ikke sikkert du så han.
Nei. Joseph var fortsatt skråsikker på at Brenda hadde sett den, så han gikk til sofaen, siktet på ham med hagla og spurte, «Hvor er mannen din?» Brenda, hun ser opp på han med et forstyrrende blikk, noe som får Joseph til å spørre igjen, men denne gangen mer intenst. Brenda svarer at han ikke er i huset, noe som får Joseph til å forlange at hun skal hente ham. Brenda reiser seg opp og går opp i andre etasje, til der Mark sover. Brenda rister i Mark og skriker, «Det er en mann her med et våpen!» Mark ruller over i senga og låser blikket sitt mot Joseph. På dette tidspunktet i intervjuet så blir faktisk Joseph veldig følsom og måtte ha en pause.
Ok!
Når intervjuet fortsetter, forteller han at han grabba to sett med strips og binder da Mark I et politiaktig grep.
Ja, for han jo system. Må ikke glemme det.
Nei. Han ber også Brenda om å gjøre det, og Mark da samarbeider. Det sto også at Brenda ble bindt, men det får jeg ikke helt til å stemme ut fra resten av forklaringen. Så ifølge meg, hun ikke bindt enda. Bare sånn at du vet det.
Ok, ok.
Så vi går for min
historie. Men hun var jo også bare bindt på armer.
Nei, hun hadde faktisk gaffet tape både på knærne og på anklene.
Åja.
Ja, da. Eller I hvert fall ved beina, anklene og føttene. Mm-hmm. Joseph har I hvert fall feilberegnet størrelsen til Mark. Så han ender opp med å måtte bruke dobbelt så mange strips for å få kontroll på han.
Mm.
Han fomler med stripsen på toppen av trappa, noe som gjør at han mister en av de på gulvet, og det jo den etterforskeren
de
finner.
Ja, for du sa det at de fant strips der, og så tenkte jeg, jøss, men kan det være liksom, samtalen kommer fra innsida av huset, liksom, det inside job? Fordi jeg tenkte, hvis stripsen I huset, og morderen har brukt stripsen.
Ikke sant?
Men nå skjønner jeg.
Ja. Ja. Når Joseph har kontroll på de voksne, så spør han da hvor våpen I husene ligger, og det tror jeg litt for å lede dem litt grann, for at det her et ran, jeg skal bare ta våpen dine. Og det tydeligvis veldig normalt der nede, at våpen, det gull verdt, det masse penger.
Det valuta.
Ja, det valuta. På en eller annen måte så klarer da Joseph å få Mark ned I første etasje og I stua, og får beskjed da å ligge med ansiktet ned I gulvet. Brenda får beskjed om å gå og vekke barna, og føre dem da inn I stua.
Mm.
I bakgrunnen så hører da Joseph Slade som roper «Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?» når morra vekker han.
Han var 13?
Han var 13.
Det høres sånn ut.
Ja.
«Hvorfor vekker du meg?»
Ja, ikke sant? Når Slade ute av rommet sitt, så går Brenda da inn for å vekke Sarsta og Dylan, før hun da guider de inn I stua.
Mm.
I stua så binder han barnas håndledd med gaffateip og strips,
Mm.
Når hele familien da bundet og lå på gulvet, tok han et øyeblikk for å ta innover seg det gode jobben han hadde gjort.
Ja.
Og han tenker, hvor lett var ikke det? Neste handlingen går parallelt da med vitneforklaringen til Sarsta.
Unnskyld, det bare så sinnssykt å se for seg at denne spjerlingen sitter med politiet og forklarer at ja. Og så tenkte jeg, det var jo enkelt!
Ja.
For en ting å si!
Ja, det jeg helt enig I.
Altså, sånne ting skal ikke være enkelt.
Nei,
på en måte.
Det skal ikke være enkelt.
Nei, det skal kreve litt å gå til de lengder.
Ja, men nå kan etterforskerne jævlig gode på å stille spørsmål. Ja, hvordan følte du det da?
Ja, ikke sant? Ja.
Så det nok kanskje det.
Jeg tenkte at det var enkelt.
Ja.
Idiot.
Neste handlingen går jo parallelt med vitneforklaringen til Sarsta, det at hun og Dylan ble båret ut, ikke sant?
Mm.
Etter at ungene var ute, returnerte Joseph til ryggsekken sin ved gjæret. Der tar han fram en hammer, før han returnerer til huset. Inne I huset så fjerner han gaffateipen rundt anklene til Slade, og guider han ut. Og ifølge han, til et sted hvor de små barna ikke kunne se.
Mm.
Men ifølge vitneforklaringene til Sarsta, så
jo hun det.
Hun så alt.
Ja. Ja. Men ble ikke Slade også finne inne I huset?
Jo da.
Jo.
Ja, vi kommer til det.
Ja, fordi I sted på Sarsta sin forklaring, så virket det som om han på en måte ble liggende der ved bakdøra.
Ja.
Ok.
Uten forvarsel slår Joseph Slade I bakhuet med hammeren. Slade, han faller ned på knærne, og da slår Joseph han igjen. Dette fører til at Slade faller ned med ansiktet ned I bakken.
Mm.
Joseph antok at Slade var død, så han går inn igjen I huset.
Ja.
Her beordrer han Brenda til å stå oppreist, men siden hun bundet ved anklene, måtte hun få hjelp av Joseph til å komme seg opp. Mm. Når hun står oppreist, så sier Joseph at han prøver å bruke baksiden av hammeren, altså den kloenden, til å kutte over gaffateipen, så hun kan gå selv.
Ja, saklig.
I stedet for så tryner Brenda med ansiktet rett ned, fordi hun ser våpenet, ikke sant? Hun ser hammeren.
Ja.
Joseph så at Brenda ble skadet av fallet, så han bestemmer seg for at det på tide å slutte smerten hennes.
Ja, ok. Varmhjertighetsdrap der, altså.
Hvorfor bruker han ikke pistolen, da? Eller et av geværene han var fin I? I intervjuet nå, da, så sier han at det som skjedde videre med henne var en handling utifra medlidenhet.
Ja.
Han forteller at han slo Brenda I hodet 2-3 ganger med hammeren. Når han var sikker på at hun ikke var I liv mer, så går han videre til Mark, som ifølge han prøvde å ta inn over seg hva som virkelig hadde skjedd.
Mm, mm.
Han slår Mark 2-3 ganger på toppen av hodet, hvor Mark roper «ouch», før han mister bevisstheten. Ja. og det jo stemmen som Sarsta ja. Hørte.
Ja.
Når Joseph går ut, så ser han Sarsta og Dylan sitte oppreist og prater med Slade.
Oi!
Som driver og tusler rundt.
Ja.
Ja. Han får jo sjokk av
å... Slade kom deg til helvete vekk, liksom.
Ja, hvorfor gjør han ikke det?
Ja, men altså, han for tommel, da.
Han dritstore hodeskader.
Ja.
Han får sjokk av å se at Slade fortsatt i livet, så han går etter Slade, da, som har begynt å gå rundt huset på andre siden. Herregud! Joseph han ber da ungene holde seg nede og flyr da etter Slade. Han tror et lite sekund faktisk at Slade har klart å komme seg unna.
Mm.
Men finner han stående utenfor da, eller hoveddøra. Da. Slade ser forvirret ut, noe som ikke rart da, etter de store hodeskadene han
ja,
har.
Ja.
Joseph han slår ned i hodet igjen, og ikke bare i hodet, men nakke, skuldre, opp til flere ganger med hammeren, helt til da Slade faller om igjen.
Fy. Faen, det groteskt, ass.
Det kjempegrotesk. Før Joseph forlater området, så går han inn i huset igjen for å forsikre seg om at Brenda og Mark døde. Han hører da gruglelyder og snorking som kommer fra dem begge to, så han tar en ny runde med hammeren.
Herregud.
Han sier han ikke vil se ansiktet til Brenda, så han lar tepper over ansiktet hennes før han hamrer løs.
Å, fy faen.
Joseph visste at politiet mest sannsynligvis ville tro at drapene ble utført i sinne, siden det var veldig blodig.
Mm.
Men ifølge han selv så var han ikke sint, men han ville drepe fortest mulig, så offrene ikke kjente smerte.
Ja, ja det jo hans modus operandi, er å hjelpe folk videre.
Ja. Mm. Mm. Videre forteller han at han og barna forlot åstedet i Mark og Brendas pickup truck.
Ja.
Kjørte til der hvor bilen hans var, for så å kjøre videre i den. Og det forklarer jo hvorfor etterforskerne fant bilen et lite stykke ja, under huset, stemmer, ikke sant? Ja, stemmer. Politiet satt igjen med et spørsmål. Hvorfor var det så mye blod i huset, når det, alt det her skjedde jo i stua?
Ja.
Eller utenfor huset?
Ja.
Joseph svarte da at når han og ungene kjørte vekk fra stedet, så han Slade stå oppreist igjen i hagen.
Ja.
Joseph valgte å ikke stoppe bilen, fordi det begynte å bli lyst, og han visste at Slade snart ville dø av skadene. Dette forklarer jo hvorfor Slades kropp ble funnet ved føttene til sin egen mor inne i huset. Og det skal også vise seg at alt blodet som var i gangen, som var i senga, alt var Slade sitt.
Og så har han lagt seg for å dø ved mora
si. Det jo helt sykt at han faktisk har ville vært ved
altså,
mammaen sin.
Altså han har jo sikkert ikke, altså han jo sikkert hjerneskadet liksom.
Ja.
Og likevel så er det instinkt å krype tilbake til mamma.
Mamma.
Åh. Ja, da trenger jeg det papiret.
Jeg sa det. Politiets teori ble at Slade hadde klart å komme seg inn igjen i huset igjen, da selvfølgelig desorientert, og derfor lagt igjen masse blodspor overalt i huset. Politiet tror også det var Slade som sto over Mark og etterlot de bloddråpene før han døde av skadene sine,
ja,
fordi bloddråpene viste seg også å være fra Slade.
Åh, herregud. Stakkars, han er helt alene.
Joseph han innrømte at han hadde vasket hammeren i vasken før han reiste fra stedet, men hvor denne hammeren? Forsvarsadvokaten til Joseph overtalte han til å ikke fortelle etterforskerne dette. Hvorfor? Må ikke spørre meg. Når intervjuet var ferdig og glade for at de hadde fått en tilståelse fra Joseph, så satt de fortsatt igjen med et spørsmål. For eksempel, hvorfor var bilen til Brenda og Mark full av kulehull?
Ja.
Mens Joseph ventet da på rettssaken sin, så kommer det fram flere forstyrrende beviser via hans sosiale medier.
Ok.
Et dokument som het Autobiografi av Ed Duncan. Altså, Ed er jo Edward Duncan.
Hva var det han het for noe? Edward Joseph Duncan den tredje.
Ja, politiet fikk dette dokumentet fra en tidligere huseier av Joseph.
Å, ja.
Og dokumentet hadde da tydeligvis blitt lagt igjen i leiligheten.
Ja.
Alt tyder på at dokumentet da har blitt skrevet mens Joseph satt inne på 1980-tallet.
Ja.
Og dette var 101 sider langt.
Jeg vet ikke om jeg kunne skrive 101 sider om meg selv.
Nei.
Jeg tror faktisk ikke det.
Det inneholdt da detaljer om barndommen hans og andre hendelser i livet. Han hadde også en, alt det her hadde en psykotisk undertone.
Ja.
Og da selvfølgelig mange om hans mørke fantasier.
Mm.
Han forteller om sin andre personligheter, eller sin andre personlighet, som het Jazzy Jet. Som han beskriver som en transe, faktisk.
Jaha!
som klädde sig ut I kvinnekläder och det här alltså han tog bilder av sig själv I kvinnekläder tog bilder och la ut på sociala medier för att tilltrekke sig män.
Ja.
Efter att ha sonat då 14 år I fängsel och någon uker efterpå på grund av några rusgrejer blev finne med några rus och sånt då så tror efterforskarna att han mötte 10 år gamle Anthony Martinez.
Mm.
4. April I 1997 lekte Anthony med noen venner og broren sin I Belmont, California. Når han ble da kidnappet med en kniv mot kroppen. Og ifølge, det her var ganske trist, ifølge intervju med broren sin da, som var med og lekte det her, så stelte Anthony seg foran alle barna for å beskytte dem.
Oh.
Han, Joseph da, hadde spurt, kan dere være med og leke til katten min, dere skal få en dollar. Og en dollar på den tiden der, virket kjempe mye.
Ja.
Og når gutta, alle skjønte at det, noe var gærent når de plutselig så en kniv.
Ja.
Og det virket som det hadde gått opp for Anthony at det,
nå han kom fikk noen dårlige vibber.
Ja. Mm. Mange politigrupper de samarbeidet for å lete etter denne gutten, og tragisk nok, 19. April, altså 15 dager etterpå, så ble kroppen hans funnet av en skogvokter kun en time fra kidnappingsområdet. Kroppen til Anthony viste tydelig tegn på voldelige overfall, og likheten med Wolf Lodge-drapene var han bundet med gaffateip. Det ble også funnet fingeravtrykk på en av de gaffateipene som senere da blir koblet til Joseph.
Mm. Hvordan var det de fant denne saken her nå? Var det gjennom biografien?
Ja, det var det. Det var da navnet dukket opp.
Ja, ok. Mm.
Og så begynte de å sammenligne litt saker og sånt, ja, og de fant jo den saken her, og de kunne jo ikke fingrav, eller kunne, men det var bare delvis fingeravtrykk som jeg skjønte. Ja,
og så når man ikke har noe sammenligne med.
Med så,
men det har de nå.
Ja. Det ble også laget en fantomtegning av gjerningspersonen, men saken ble jo aldri oppklart.
Mm.
Det var først etter at Joseph ble arrestert for Wolfhard-drapene, at likhetene I saken ble sammenlignet da med bevisen, ikke sant?
Ja.
12. Juli ble Joseph siktet for 3 overlagte drap, altså det vil si det verste utfallet du kan få av drap,
ja.
Og 3 punkter for overlagt kidnapping.
Ja, men han drepte 4 da.
Ja, han gjorde det, ass.
Han gjorde det?
Ja. 19. Juli tilstod han drapet på Anthony Martinez.
Åja.
Det var ikke det siste drapet han ble koblet til. Joseph tilstod å ha drept 2 unge jenter I Seattle-området I juli 1996. Han påstod at han hadde slått begge 2 til døde. Basert på disse opplysningene så trodde etterforskerne at det kunne være 9 år gamle Carmen Cobain og 11 år gamle Sammy Joe White. Jentene forsvant etter å ha forlatt parkeringsplassen til et motell, og skjelettet til jentene ble funnet 17 måneder senere I en gjørmete landevei I Washington.
Oi!
Skjelettet
bare?
Ja, skjelettet. Det fantes veldig lite beviser på denne tiden, og saken ble jo kald.
Ja.
Etterforskerne ble litt skeptiske også til denne tilståelsen, for det var veldig vanlig med andre seriemordere på denne tiden å ta på seg drap som de ikke hadde gjort, bare for å få oppmerksomheten.
Sjukt.
16. Oktober I 2006 så sier Joseph seg skyldig på tiltalepunktene og blir umiddelbart dømt til 3 livstidsdommer uten mulighet for prøveløslatelse.
Mm.
27. August I 2008 sier cirka 2 år etterpå så anbefalte en storjury om at Joseph burde få dødsstraff.
Ja.
Noe han faktisk fikk.
Oi.
Ja, så han havna på death row.
Oi.
I november året etter så fikk han 3 nye livstidsdommer tilført straffen sin. Det tror jeg var for han
Anthony.
Anthony, ja.
Ja.
Eller så var det
Dylan.
Eller kanskje det ikke var det, kanskje det var for Dylan. For Joseph ble også siktet for drapet på Anthony Martinez.
Ja,
ja han ble siktet for det I 2011, så kan det ikke ha vært han.
Oh, ja, okay.
5. April I 2011, og det her ble han også dømt og fikk 2 livstidsdommer etter å ha sagt seg selv skyldig.
Hvor mange vi oppe I nå? 3 og 2? Nei, 3 og 3 og 2?
Ja, han har 3 der. Det 6 livstidsdommer. Oi, herregud. 6, 7, 8 livstidsdommer og 1 dødsstraff har han.
Ja.
Under straffeutmålingen så måtte faktisk Joseph gå med skuddsikker vest, noe som sier litt.
Ja.
Og han var faktisk også sin egen forsvarer på et tidspunkt. Så det,
ja. Ja. Åh, herregud, hva det med folk som har sånne grandiose tanker om seg selv? Tror de kan bedre enn alle andre?
Det sant.
Ja.
Han ble aldri dømt for drapene på jentene I Seattle på grunn av bevisets stilling.
Ja.
28. mars i 2021 så døde Joseph i fengsel av en hjernesvulst I en alder av 58 år.
Det var bedre enn han fortjente.
Det sant. Sarsta var mye inn og ut av ungdomsfengsel faktisk, på grunn av hard festing, og dette har jo selvfølgelig med hva som har skjedd.
Det skjønner jeg.
Men endte opp med å gifte seg og fikk 8 barn.
Hun ble tatt fra familien sin. Hun lagde sin egen.
Det gjorde hun. Hun sliter fortsatt med psyken på grunn av det som skjedde med henne, men hun fast bestemt på å fortelle sin historie. Sitat, du ikke fortiden din. Hver dag et nytt kapittel. Sitat, slutt. Det som veldig trist da, hun klarer fortsatt ikke å love noen til noen etter at hun ikke klarte å holde løftet sitt til broren sin.
Nei, åh.
Man kan se en 1,5 time lang episode om massakeren på Discovery Plus, som laget av The People Magazine Investigation. Så det var jo den jeg så I går.
Var det den hvor Sarsta var med?
Ja.
Hva heter den? La du merke til det?
Den heter The Groney Massacre, eller Groney Case.
Ok. Ja. Du kan skrive det I episodebeskrivelsen.
Ja, det ikke den nyeste sesongen som har kommet ut. Jeg tror det sesong 6.
Hva heter serien?
En av de øverste. People Magazine Investigate.
Oh ja, okay.
Det er en serie. Det en serie.
Det har ikke jeg kikket på.
Kanskje
burde det.
Det burde. Det går jo selvfølgelig også litt dypere inn I...
Ja.
Eller, jeg synes egentlig at du gikk jævlig dypt.
Jeg synes du var grunnig.
Ingen skal ta meg på det, at jeg ikke var grunnig I den saken der. For jeg måtte jo få med... Jeg skrev på telefonen min med tipsene jeg så på den for å fylle inn. Og jeg faktisk opprettet en Discovery Plus-konto, for den hadde jeg faktisk slettet. Og bare... For å se den her, så betalte jeg 99 kroner.
Ja, men jenta mi, du kan jo bruke min.
Ja. Ja, men jeg bruker din allerede, gjør jeg ikke det på et eller annet greie her?
Jo da, det gjør du. Via her. Play eller et eller annet.
Det People Magazine Investigation, sesong 6, episode 4. Den heter Groney Family Massacre.
Mm.
Den var 1,5 time. Så den...
Hvor mange offer det de kan definitivt knytte til han typen?
Det jo 1, 2, 3, 4, 5 da. Som den dømte den for I hvert fall, men den vurderer jo de to jentene også da.
Ja. Jeg hadde ikke overrasket meg om det var flere ass.
Nei. Og hvis de ikke, jeg vet ikke hvordan det hvis de ikke hadde finnet tilknytning til Anthony, han, Martinez, ja. Og Dylan da, at han hadde drept Dylan på et tidlig tidspunkt, så hadde han jo ikke fått seriemordet på seg.
Nei.
Det hadde jo blitt masse drap.
Jo.
Det en regel på det, hvordan du får disse titlene som vi har tatt opp før.
Det har vi. Ja. Det husker jeg ikke definisjonen.
Nei, ikke heller.
Åpenbart. Ja.
Så det var saken om han Joseph Edward Duncan III.
Ja, den var dritt. Det var det du lovte.
Jeg lovte dritt. Jeg ante ikke at han var så dritt, faktisk. Jeg tok den, så jeg beklager. Men,
du så en liten snutt på TikTok og tenkte, ja, den tar jeg.
Ja.
Og så bare så du mer og mer og mer, og bare, faen.
Oh, yeah.
Ja. Og så setter du deg 100% inn I en sak før du begynner å skrive?
Nei
absolutt ikke. Ikke heller. Og det er sånn lille lørdag ble til. Fordi at det sånn jeg finner ut at, nei, den for kort.
Ja.
Og da jeg jo, ferdig.
Ja, selv. Akkurat sånn. Før kunne jeg gjøre det, når jeg tok saker som jeg brente for.
Men da kjenner du det fra før.
Ikke sant?
Ja,
men nå føler jeg at jeg har tatt de sakene.
Ja, nå må vi på en måte, vi må jo produsere hver uke, og da blir det at du må leite fram sakene, hvis ikke du går på tips. Men også når du går på tips.
Ja.
Jeg har jo tatt tips hvor jeg tenkte, den fet, og så bare, den var 6 sider lang.
Ja.
Nå har jeg melket for alle detaljer jeg finner.
Ja. Nei, men det veldig, veldig... Jeg pleier liksom... TikTok har hjulpet meg veldig med. For de klarer å lage sånne små snutter som ikke varer så lenge. Men du,
som du blir gira.
Wow, som jeg blir gira. Mm.
Fikk du med deg den videoen som sirkulerte som var fake?
Ja!
Ja! Og det fikk vi
med tips om
på TikTok-kontoen vår, noen som tagget oss I den. Og jeg bare... Kjempespennende!
Ja, og det var jo om den familien som havnet I Kuba.
Yep.
Ja.
Og så tror jeg det gikk liksom en uke før det var noen som bare, dette kan vi debanke, dette har aldri skjedd.
Nei, jeg synes det var litt spesielt også, liksom. En familie plutselig forsvinner, og så blir de funnet I en Kuba alle tre, I bakhagen.
Ja. Men så var det liksom, her var en tegning de fant I huset som faren hadde laget, og jeg bare, men hvordan kom de seg inn? Mm. Var det som lokket inn? Ja. De hadde jo hatt medhjelpere, hva det som har skjedd? Jeg ble nysgjerrig.
Jeg gjorde det.
Ja. Oi, oi, da kan du se hvor lett man kan lures, ass.
Ja,
herregud.
Blir lurt av alt.
Nei, vær kildekritiske, folkens.
Ja.
Ikke til oss, da.
By the way, jeg har en oppdatering.
Åja.
Litt morsom. Egentlig kanskje burde jeg ta den i morgen, men driter jeg tar den i dag. Nå jeg full G.
Nå du sige.
Nå jeg sige.
Ja.
Ja. Til han godeste, vi hadde jo en oppdateringsepisode for ikke så lenge siden, ja. Hvor vi tok for oss Josef Fritzl.
Ja.
Ja. Hvor det var jo snakk om at han skulle bli overført.
Han skulle vel overføres til noe...
Vanlig fengsel.
Vanlig fengsel,
ja. Og ikke psykiatrien, ja, på en måte.
Ja, ja, ja. Og alle mediene hauset det opp, ja, som om han var på vei til å bli slippet ut.
Ja, ja.
Trøkne på.
Nei, nei. Og det var jo rett og slett at da hadde han mulighet til å havne i den der prøveløslatesystemet.
Ja, mulighet til å søke. Ja. Betyr ikke at det blir godkjent.
Men han blir værende der han er.
Han gjør det? Ja, jeg vet han gjør det. Jeg sa det da, jeg sier det da. Jeg er overhovedet ikke overrasket.
Nei,
det var det jeg sa.
Ja,
det... Eller det jeg sa var kanskje at jeg nekter å gå med på det faktisk. Ja.
Så du hadde rett.
Ja,
ja, takk. Ganske bare hyggelig. Der fikk du oppdatering fra den. Jeg får meg ganske mye.
Ja,
nei, en annen ting som var litt nasty i dag som jeg så.
Ok.
De fleste av dere har sikkert fått med dere. Nå går jeg litt over på Norge.
Ja.
Det er ikke ofte vi prater om norske saker her.
Okay.
Men nå skal jeg gå opp på en norsk igjen.
Ok.
Det var jo kjent for i sommer,
ja.
Så ble det oppdaget et drap i et hus eller en leilighet. Ikke ta meg på det. I Stavern.
Ok.
Og jeg blir jo nysgjerrig, for jeg har jo hytte.
For der har
jo
dere hytte.
Ja. Ja. Hun ble finnet nå.
Nei.
For et par dager siden.
Kroppen eller menneske?
Kroppen. Altså,
ja, ok. Ja.
Ja. Død.
Ja.
Det var en turist. Nei, turist. En, hva er det heter for noe? Når du går på tur? Da er du en...
backpacker?
Nei, da. Hvis du går vanlig tur, hva er du da?
Turgår,
takk.
Oi.
Er det mulig?
Nå begynner det å bli sent, Heidi.
Nå begynner det å bli sent. Mellom Larvik og Stavern,
oh, ja.
Så ble jeg finnet av en turgår nedi fjæra.
Oh, ja.
Ja, og det var tydeligvis veldig vanskelig å se den kroppen fra, ja. fra den stien. Da. Men nå er jeg tydeligvis finnet, mens det ikke har ligget der siden sommeren.
Åh, oh, shit.
Så jeg veldig spent på å se utviklingen der, altså.
Oi, oi, oi.
Ja.
Ja, du får holde oss oppdatert, da.
Ja.
Ja.
Hvis det kommer ut, da. Det er det jo, da.
Ja, det er det.
Det er veldig vanskelig å ta... Fall, vi får masse tips om norske saker, og ja. det er veldig hyggelig. Og selv om vi er litt kvinne
ja, vi kvirer oss litt for å ta det.
Vi kvirer oss litt for å ta det. Men så er det veldig vanskelig å finne informasjon hvis det er nye saker, eller om det så bare et par år gamle.
Ja.
Det må være ekstrem media-omtale om dem for at informasjonen skal komme ut.
Ja.
Så litt eldre saker da. Birgitte Tengs.
Mm. Ordru.
Ordru.
Det finnes jo en egen Ordru-podcast, så der er det på en måte stoff.
Selvfølgelig.
Ja.
Og det er jo, jeg vet jo, den der, VG har en, er det Krimpodden, heter, tror jeg, i VG. De dekker jo veldig mye rettssaker og sånt også.
Er det ikke en som heter Avslørt også? Er ikke det også VG?
Jo. Ja, kanskje det er det også. Ja, de har masse.
Masse.
Men de dekker jo rettssaker og alt som er i saken, så der skjønner jeg jo at det kommer
men
igjen.
Men vi har ikke den type kapasitet eller midler eller mulighet til å ta fri fra jobb for å sitte og følge med på rettssaker dag ut og dag inn.
Jeg skulle ønske jeg kunne det.
Ja, jeg også.
Men der kommer litt flau, eller litt sånn flauheten. Skal jeg bare dukke inn i en rettssak som jeg kan nå? Jeg kan ikke komme et pressekort heller, liksom.
Nei.
Og så vet jeg ikke, så må du vite på forhånd. Så må du vite på forhånd om det er lukket sak, eller om det er åpent for alle.
Og er det jævlig... interessant?
Ja, og så er det jo ikke bare det, men bare tenk, hvor flaut er det ikke å gå i en rettsak? Og så bare, hei, hei, det er ingen som kjenner meg, men jeg har bare sett meg bak her.
Jeg er så nysgjerrig.
Ja.
Men altså, det virker jo som de gjør det i USA.
Ja.
Det er sånne køer for å komme inn til liksom, de mest interessante
kjente
rettsakene.
Ja, ja. Ja.
Mm. Men du vet, journalister og sånn, de vet akkurat hvor de skal søke for å få innsyn i dokumenter.
Ja,
det vet jo ikke du og jeg.
Ikke peil.
Nei, vi har ikke peil.
Nei.
Vi har ikke peiling. Vi bare sitter her og skravler litt.
Ja, vi skravler litt, og så...
Jeg vil bare si sånn kort på slutten. Vi fikk en melding i dag fra en lytter, for det var noen som delte noe på Instagram. Jeg delte det tilbake, og så var det en lytter som skrev til oss. Gled meg til en ny episode i morgen, for da skal jeg ta fly fra Sverige. Så håper du har hatt en fin flytur, Frida, med oss på øret.
Ja. Åh, så hyggelig, ja.
Så får dere sjekke ut bilder på Instagram og Facebook. Vi er også på TikTok, Holdpusten Pod, overalt. Gi oss 5 stjerner, tips en venn. Send inn noen spørsmål hvis du har det, og da blir det vi skal spille inn bonusepisoden vår i morgen. Så hvis du hører på denne episoden lørdag morgen og tenker, åh, det lurer jeg på, send inn.
Med en gang.
Med en gang.
For da er vi mest sannsynligvis i studio.
Det er vi.
Ja.
Send inn.
Send inn. Awesome. Da får vi skravle litt i morgen, Nora.
Det får vi gjøre.
Det gjør vi.
Ha det!
Ha det!
Prøv igjen! Ha, 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 ha.